Znači, stvarno nam je čast i zadovoljstvo da je gospodin Vanja Grbić tu došao, da je izabrao Zlatibor kao opštinu, da je izabrao opštinu Čajetina, odnosno Zlatibor, kako bi predstavljao ono što oni rade u Odbojkaškom savezu Srbije. I sigurno je i ovih nekoliko mjesec dana dogovora i organizacije da će se ova saradnja dalje nastaviti, da ćemo ovaj turnir širiti i da će sve veći broj ljudi, što se tiče odbojke, dolaziti ovdje na Zlatibor i vršiti pripreme. Hvala mu zato što je ove godine uvrstio Čajetinu i Zlatibor u odbojkaške turnire, odnosno odbojku na pesku.